بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملك استو أجوكتان يسيو ليبو أدنو مقليسان كوسو داوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكمي دا دولادا توركيغا إمام الك يهودا أو كلاس حيحضي هشيس مقدي بادن دليي يورباين تاساهاينا دا أو أرين كاسيفا فاهيساي بوليسكا جرمالكا أو شاقي إنو غعانتا كوديغي ويل دالين راه أو قرشينا يي ويرار كادنا سفارة دا يهودا أي ودن كاسي dad ku dhow 9 milyan qof oo majaaca halis ah ku wajahaya gobolka Darfur ee wadanka Suudaan maxaan ka ognahay howlgaladii ugu caansanaa ee guuldarada iyo qasaaraha ku soo idlaaday Gaza ka sameeyeen ciidanka gaarka ah ee maamulka gumeystaha Yahuuda qodobadaas kuwa kala xubintii wargeysyada iyo xalqadii 76 ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
أرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
wa hagaag oo maalinnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegantahay 24ka bisha Dulqaad ah sanada 1446 Hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa milishaadka xuutiyiinta ayaa doornimada maanta weerar loo adeegsaday sawaariiq waxay ku garaaceen garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv taasoo malaayiin yahuud ah ku qasabtay inay ku cararaan gododka sawaariiqda looga gambado sidoo kale weerar loo adeegsaday diyaarada drones ah ayaa lagu qaaday magaalada Haifa qalabka digniinta bixiya ayaana si aad ah looga maqlayay magaalooyinka ixtilaalka ku jira afayeen military oo hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay in sawaariiqdooda ay beegsadeen halkii loogu talagalay iyadoo sidoo kale la joojiyay duulimaadadii ka soo degi jiray garoonka diyaaradaha Ben Gurion dhanka magaalada Gaza diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa maanta ka geystay duqeymo aad u culus iyadoo tirada shahaadada tan iyo saaka ay kor u dhaafayso in ka badan 100 ruux dhaawacyaduna ay gaarayaan 100 ruux goobaha la duqeyay ayaa waxa isugu jiraan teedhooyin ay degnaayeen dadka barakacyaasha ah iyo sidoo kale cisbitaalo iyadoo si gaar ah diyaaradaha cadawgu ay u duqeyeen bakhaarada ay daawooyinka ku keedsan yihiin dhacdooyinkan ayaa imaanaya iyadoo todobaadkan ciidanka gumeystaha Yahuuda howlgalkii ugu ballaarnaa oo ka bilaabay magaalada Gaza dhanka kalena ay socdaan wadahadalada u dhexeeya muqaawamada iyo sahaynada inkastoo wax natiijo ah aysan ka soo bixin dhawaan ciidanka Yahuuda ayaa howlgal gaar ah oo fashil ku soo idlaaday waxa ay ka sameeyeen marinka Gaza hadaba maxaan ka ognahay howlgaladii ugu caansanaa ee guuldarada iyo qasaaraha ku soo idlaaday ee ay sameeyeen ciidanka gaarka ah ee sahaynada warbixintan soo socota waxa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xariith Cabdiqaadir
waxay ahaayeen howlgalo ay sameeyeen ciidamada gaarka ah ee loo yaqaan Commandoska Yahuuda balse lagu guuldareysanayay mar waliba maadaama ujeedkoodu ahaa inay ku soo furtaan maxaabiis kaga jirtay gacanta kooxaha muqaamada Filistiiniyiinta sida kii u dambeeyay dhawaan ka dhacay marinka Gaza ciidamada Yahuuda waxay dhowr jeer isku dayeen inay soo furtaan xubno iyaga ka tirsan oo gacanta u gala xoogga Filistiiniyiinta ee ku sugan Gaza iyagoo adeegsanaya howlgallo gaar ah waxaa marar badan ay howlgalladooda ku soo biyeeshibteen fashil iyo khasaare guuldarooyinkaas waxaa u soo baahaa mid ka mid ah laba arrimood kuwaas oo kale ah in xoogaha sirdoon ee lagu howlgalayay ay ahaayeen kuwa khaldan ama qorshayaashooda la ogaaday kadibna la fashiliyey iyagoo aan gaarin hadafkooda mararka qaarna howlgalladaasi dhici sooba waxay yahuuddu ay ku weynayeen askari iyo saraakiil halka kuwa kalena iyagoo dhaawaca dib loo soo celinayay weliba iyadoo si degdeg ah u soo faragelinayaan dhacdooyinkaasi diyaaradaha helikopteriska oo lagu daabulayo bakhtiyo iyo dhaawacyo marar badan ay dhaceen howlgallo sidan uu ahaa masiirkooda balse waxaa yahuuda xaaqidiinta ah oo aan dagaalka u dhowrin asaaliibtiisa isla markaana lagu yaqaan xadgudubka ee dhagarta ay geystaan xasuuqi la mid ah kuwa maalin kasta ka dhacaya marinka Gaza si ay u soo gaan bixitaanka ciidamadooda gaarka ah waxay saaynadu inta ay lugaha kula jiraan dagaalka iyagoo doonaya inay ka baxsadaan goobta kadibna u buunbooniyaan dhacdada sida inay tahay guul taariikhi ah ay ku kacaan xasuuqyo ay duqeymo culus oo aan kala sooc lahayn taasoo keentay inay kuna faayaan 10 ama 100 rayid ah oo ka mid ah shacabka Filistiin halkan waxaan ku eegi doonaa silsiladda howlgalladii gaarka ah ee ku soo dhamaaday fashilka kuwaasoo ay fuliyeen ciidamada Yahuudda ee kumandooska loo yaqaan aan ku hormarno kii ugu dambeeyey ee dhacay sanadkan 2025 saacadihii hore ee subaxnimadii isniinta toddobaadkan 19-kii May waxay ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidamada Yahuudda gaar ahaan unugyada mustacarabiina ay qaadeen howlgal sirdoon oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Qaza kaasoo ku dhamaaday fashilii guuldarro ay ciidamadaasi kala soo laabteen halkii ay beegsanayeen iyagoo aan gaarin hadafkii loo qaaday weerarka howlgalkan wuxuu sababay dilka Axmed Kaamil Sarxaan oo ahaa sarkaal ka tirsan guutooyinka xoogga Filistiiniyiinta ujeedka weerarka ayaa markii hore lagu sheegay soo furashada maxabiis ku jirta gacanta muqaawamada Filistiiniyiinta goobjoogyaal ayaana waxay ku warrameen in ciidanka gaarka Yahuudda ay soo galeen deegaanka iyagoo ku labisan dharka dumarka kuna socdaaliyey gaari nooca dadka rayidka ah waxay u sii duuseen dhanka guri ku yaal Khan Yunis halkaasna waxay ku dileen ruux Filistiin ah sida ay goobjoogyaashu warka u dhigeen islamarkaana la xiray xaaska ruuxaasi iyo caruurtii uu dhalay waxaana intaa ku dareeyaan ila wareedyadani in intay ciidamada Yahuuddu ka soo baxayeen gurigaasi ay sidoo kale dileen ilmo yaro ay ku arkeen goobta ciidamada Yahuudda ee sidoo kale muddadii ay ku hoolanayeen insixaabkii uga soo baxayeen goobta oo ahayd 40 daqiiqo waxay geysteen in ka badan 40 duqeyn oo ay kuna fooyeen dad badan oo Filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dhankooda xoogga Filistiiniyiinta waxay ku dhawaaqeen inay fashiliyeen howlgalkii Yahuudda ujeedkiisu ahaa in lagu soo qafaasho hogaamiye Axmed Kaamil Sarxaan dhankiisa wariye ka tirsan idaacadda maamulka Yahuudda ee howlgalkan xilli u tacliiqinaya waxa uu sheegay in weerarka Khan Yunis uu ku soo dhamaaday fashil isagoo aan xaqiijin hadafkiisii dhabta ahaa loomana baahnin ayuu yidhi in iqtiyaalka hal ruux halis loo geliyo ciidamada gaarka sida warka u dhigay isagoo kala jeeda inay fududeed in weerar cirka lagu diilo si ka duwan howlgalkaasi dhankiisa wargeyska idaacad axranood ee ka soo baxa gudaha maamulka Yahuudda ayaa sheegay in hadafka loo qaaday howlgalka gaarka uu ahaa in gacanta lagu soo dhigo sida warka u dhigay sarkaalka ka tirsanaa muqaawamada ee Axmed Kaamil kadibna la istijwaabo oo wax laga weydiiyo macluumaadka maxaabiista Yahuudda gacanta xoogga Filistiiniinta ku jira balse uu gabi ahaanba fashil iyo guuldarro ku soo dhamaaday howlgalkaasi afhayeenka ciidamada maamulka Yahuudda Efi Frin ayaa war soo saaray waxa uu ku sheegay in howlgalkaasi uu ahaa mid si aada loo soo qorsheeyey isagoona nasiib darro ku tilmaamay inay ku fashilmaan xaqiijinta hadafkii loo qaaday tallaabadaasi ila wareedo dhanka gudaha Yahuudda ayaa warbaahinta maamulkaasi waxa u sheegeen in sababo ku aadan iska horimaadada iyo dagaalo lama filaan ku noqday ciidamadii howlgalka qaaday awgood ay fargelin degdeg ah soo sameeyeen deerdaha sahaynada kuwaas oo fuliyey duqeymo xoogan si ay ugu guuleystaan in si nabad ah ay guriga iyo aagaba ay uga soo baxsadaan dhinaca kale isku dayday fashilka ku soo dhamaaday ee sameeyeen ciidamada Yahuudda waxaa ka mid ah howlgal sanadkii la soo dhaafay ka sameeyeen deegaanka Rafax kaasoo ay guuldarro kala laabteen kadib iska horimaado ay la galeen xoogga Filistiiniyiinta maalin isniin ah xilli taariikhda ku beegnayd 12-kii Febraayo 2024 waxa uu ciidanka Yahuudda ku dhawaaqay inuu ku guuleystay soo furashada 2 maxbuus oo kaga jiray gacanta xoogga Filistiiniyiinta kadib howlgal habeen dheelmada oo ay ciidamo gaar ah ka fuliyeen gudaha magaalada Rafax ee koonfurta marinka Qaza howlgalkaas waxaa barbar socday duqeyn culus oo lagu qaaday magaalada Rafax taas oo sababtay dhimashada ugu yaraan 63 Filistiiniyiin ah sida ay sheegeen ilo caafimaad iyo warbaahineed oo gudaha ah sida uu qoray bogga wararka Walla News oo laga leeyahay gudaha Yahuudda wararka waxaa fuliyay ciidamo ka tirsan hay-adda amniga gudaha Yahuudda ee Shabaak kuwaas oo bartilmaameed sida guri ku yaal magaalada Rafax howlgalkan waxa uu qaatay ku dhawaad saacad waxaana dhacay isweydaarsiga rasaas xooggan oo u dhaxaysay ciidamada sahaynada ee xoogga Filistiiniyiinta hal askar oo ka tirsan ciidamada Yahuudda ayaa dhaawac ka soo gaaray si guud wararka waxaa lagu taageeray duqeymo ay sameeyeen deeradaha dagaalka Yahuudda inkastoo ciidamada sahaynada ay ku guuleysteen inay soo furtaan 2 maxbuus haddana waxaa dhanka kale ciidamadaasi ay si joogto ah muddada saacad ah u wadeen duqeymo culus oo ku bartilmaameysanayeen inta badan magaalada Rafax waxaana taasi sababtay burburka guryo aad u badan halka ku dhawaad 100 ruuxna kuna faayeen duqeymahaasi howlgalka xariihan usheeraad ee 2024 waxaa isna uu ka mid ahaa kuwii filaynimo ee fashilka ugu dambeyn ku soo idlaaday maalinimo axada taariikhdu xilli ku beegnayd 9-kii Juun 2024 xoogga Filistiiniyiinta oo xaska caabinta ayaa waxay ku dhawaaqeen in 3 maxbuus oo Yahuud ah oo ku jira gacantooda ay ku dhinteen howlgal uu fuliyay ciidanka Yahuudda kaasoo ka dhacay gudaha xariiraha qaxootiga ee Nuseirat ee bartamaha marinka Qaza howlgalkan wuxuu ujeedkiisu ahaa in lagu soo furto 4 maxbuus oo Yahuud ah balse wuxuu dhammaadkiisa noqday fashil iyo guuldarro hogamiyasha muqaamada waxay howlgalkaas kadib ay farin u direen dadka yahuudda iyagoona u sheegay in kadib xasuuqii ay saaynadu ka geysteen nuseeraad si ay u badbaadeen 4 maxbuus ay dhanka kale isla markaas dileen 3 maxabiis oo mid ka mid ah uu watay jinsiyad maraykan ah waxay sidoo kale baahiyeen muuqaal fiidiyo ay ku muujiyeen sawirrada maxabiista la dilay kaas oo ay ciwaan uga dhigeen dowladdiinu waxay dishay maxabiistiina si ay u badbaadiso kuwa kale dhacdadan ayaa daba socotay howlgal ka horreeyey oo ciidamada yahuuddu ay ka fuliyeen isla xariiha nuseeraad 8 juun ee 2024 kaasoo ay sheegeen inay kusoo furteen 4 maxabuus howlgalkaasi waxa uu kusoo beegmay duqeyn culus oo dhulka iyo cirka ah taasoo sababtay xasuuq ba'an oo ay ku shahiideen 274 falastiiniyiin ah kuwaasoo ay ku jiraan 64 caruur ah iyo 57 dumar ah halka 698 kalena ay ku dhaawacmeen kadib howlgalkan abuu cubeyde oo ah afhayeenka kooxaha alqasaam ayaa sheegay in ciidanka yahuudda ay ku guuleysteen soo furashada qaar ka mid ah maxaabiistooda balse sidoo kale ay dileen kuwa kale xilliga howlgalkaasi taasoo ku muujiyey fashilkooda sanadkii 2023kiina maalinimo axad ah 22-ka diseembar ee 2024 waxaa warbixin lagu baahiyey kanaalka 12-aad ee yahuudda lagu sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa gaarka ah ee yahuudda ee sanad ka hor maalinkaas yacni inta lagu guda jiray 2023kii ay isku dayeen inay soo furtaan maxbuus uga xirnaa gudaha magaalada Qasda balse uu fashilmay isku daygaasi kanaalkan ayaa sheegay in howlgal qorsheysan ay u dhaqaaqeen ciidamo ka tirsan kuwa yahuudda kaasoo ujeedkiisu ahaa in lagu soo furto maxbuus yahuudi hore u magacaabo nooca Argamani kaasoo ku jira gacanta muqaamada balse waxa ay sheegtay warbixintu in xogtii lagu dhisay howlgalkaas ay ahayd mid khaldan waxaa intaa lagu sii daray in markii ciidamada ay gaareen dhismihii uu bartilmaameedku ahaa lagu soo dhaweeyey rasaas xooggan oo ka imaanaysay dhanka ka tirsan xoogga falastiiniyiinta waxaan halkaasi ku xornaa keliya hal maxbuus oo lagu magacaabo Sahar Baruch kaasoo lagu dilay isla barta la isku farasaaray qalqal xooggan ayaa soo fataaray ciidamada yahuudda waxaana ciidamada qaaday howlgalka ay la soo noqdeen tiro dhaawacyo ah iyagoo aan xaqiijin wax ka mid ah hadafkii ay howlgalka u qaadeen wixii ka dambeeyey howlgalkaasi maamulka yahuudda ayaa waxa uu gebi ahaanba howlgallada gaarka ah ka saaray cutubyadiisi yareed midkaal oo ahaa ciidamada ku fashilmay howlgalka suudeynta maxbuuska iyadoona booskooda lagu bedelay wixdo kale oo taabacsan booliska maamulkaasi howlgalkii khaan yuunis ee sanadkii 2018kii waxa uu ahaa weerar ay fuliyeen cutubyo gaar ah oo taabacsan ciidamada yahuudda kuwaasoo si ay ugu guuleystaan fulinta howlgalka ku labistay dharka hay-adaha jimciyaadka iyo kuwa shaqaalaha caafimaadka ee jaanibta ah waxay ciidamadaas isku dayeen 11-kii Noofeembar 2018kii inay gudaha u galaan marinka hase ahaatee waxaa iyaga ay xaqiijinta hadafkoodii kala dhexgalay waxaysan filan oo ahaa dagaal xooggan kaasoo ugu dambeyn fashil iyo khasaare ku hogaamiyay howlgalkooda waxaana howlgalkaasi loogu dilay sarkaal korneyl ahaa maamulka yahuudda ayaa dhinkiisa waxa uu qirtay in guuldarro xooggan ay ka dhexleen howlgal gaar ah oo ciidamadoodu ka sameeyeen gudaha magaalada Khan Yunis ee marinka Qasda waxaanay ciidamadooda ku eedeeyeen in ay ku dhaceen khaladaad dhowr ah iyagoo markaasi marmarsiyo u raadinaya fashilkii kasoo gaaray howlgalkani
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 76 ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen Faisal Mahad
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعن دغيستيال كسو دوادا حلقديني تدباتني لحاد تحانها دغيسيغا دغالدا ايان كو اخرينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta. Xalqadeenna maanta waxaanu ka anbaqaadi doonaa nafhurka dhallinyarada carbeed waa buundada lagu gaarayo farxadda aadanaha. Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam waxaa la soo diray iyadoo dhibaatada aadanuhu ay gaartay heerkii ugu xumaa. Qadiyadda aadanahana waxay ahayd mid ka weyn in ay wax ka qabtaan dadka nolosha raaxada ku dhisan ku nool, kuwaasoo aan wajahayn halis, qasaare ama dhibaato, kuwaasoo tamashlaynaya mustaqbalkoodana aan ka walwalsanayn. Arrintanina waxay u baahnayd dad u huraya awoodahooda iyo mustaqbalkooda si ay ugu adeegaan dadka una gutaan fariintooda muqaddaska ah, kuwaasoo naftooda, hantidooda, ganacsigooda, shaqadooda iyo faa'iidadoodaba uga tashanaya, qasaare halisna u gelinaya. Waxay niyad jabiyeen rajadii waalidkooda iyo asxaabtooda, iyagoo xaaladoodu ay gaartay inay dhahaan sida ay dhaheen qoomkii Nebi Saalax calayhi salaam:
qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.
أَذَنُهُ مَجْرِكَرُوْ dacwada qiimaha lehna ma guulaysan karto haddii aysan jirin dadka mujaahidiinta ah. Dhibaatooyinka yaryar ee ay la kulmayaan waxay keeni doonaan farxad iyo barwaaqo adduunka oo dhan, waxaana guul ah in dad yar ay dhibtoodaan si ay u barwaaqoobaan ummado fara badan. Hantidooda ayaa lumaysa, ganacsigooda ayaa khasaaraya, laakiin waxaa badbaadaya nufuus iyo arwaax tiradoodu Allaah un uu og yahay, waxayna uga badbaadayaan dhibaatooyinka cadaabta iyo naarta jahannamo. Markii Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam la soo diray, Allaah wuxuu ogaa in Ruumaan iyo Faaris iyo ummadaha horumarsan ee gacanta ku hayay adduunka inaysan awoodin inay wajahaan halista, una dulqaataan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ku imanaya haddii ay qaadaan dhabbaha jihaadka iyo u adeegidda aadanaha. Sababtoo ah waxay ku nool yihiin nolol been abuur ah, ma awoodaan inay u huraan daqiiqada ka mid a raaxadooda, quruxda noloshooda iyo danahooda gaar ahaaneed baahiyahooda, kamana mid ahan dad awoodi kara inay xakameeyaan damacyadooda, yareeyaan himilooyinkooda ama ka fogaadaan raaxada nolosha. Sidaas awgeed, Allaah wuxuu u doortay fariinta Islaamka ummad gaar ah oo awood u leh inay qaadaan culayska dacwada iyo jihaadka, iyagoo u diyaar ah inay naftooda u huraan. Taasina waxay ahayd ummadda carbeed oo ah ummad awood leh, caafimaad qabta, oo aan aqoonin raaxada nolosha. Waa asxaabtii Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam oo ahaa dadka kuwa ugu qalbiga nadiifsan, uguna aqoonta badan, sidoo kalena aan iskalifin. Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam wuxuu isu taagay dacwadan weyn, wuxuuna fuliyey waajibaadkeeda oo ah jihaad iyo in dacwada laga hormariyo wixii ka soo hara. Wuxuu noqday tusaale adduunka oo dhan ay u hoggaansameen dhammaan dadkiisa markii ay Quraysh soo bandhigtay wax walba oo loo malayn karo inay damac gelin karaan dhallinyarada, wax walba oo ay dadka raadiyaan sida madaxtinimo, sharaf, hanti weyn iyo guur wanaagsan. Wuxuu si adag oo cad u diiday dhammaan waxyaabahaasi. Adeerkiis ayaa la hadlay, iskuna dayay in uu ku qanciyo in uu joojiyo dacwadan, balse wuxuu ku yidhi: adeer, haddii ay qoraxda ii saaraan gacanta midig, dayaxana ay ii saaraan gacanta bidix, si aan uga tago arrintan, kama tegayo ilaa uu amarkan soo daahiro ama la idilo anigoo u sacyinaya. Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam wuxuu tusaale u ahaa dadka xilligaasi joogay iyo kuwii ka dambeeyey, isagoo gudanaya waajibaadka jihaadka iyo nafurista, isagoo ka fogaanaya raaxada nolosha, wuxuuna iska xiray albaabada iyo waddooyinka tarafka. Haddii uu doonayo inuu wax mamnuuco, wuxuu ku bilaabayey ehelkiisa iyo qoyskiisa. Markii uu doonayey inuu mamnuuco ribada, wuxuu ka bilaabay adeerkiis Cabbaas bin Cabdilmutallib, isagoo dhammaan ka mamnuucay. Markii uu doonay inuu daadiyo dhiigga jaahiliyada, wuxuu ka bilaabay ibnu Rabiica Xaarith ibnu Cabdil Mudallib. Sidoo kale wuxuu jideeyay zakada oo ah faa'iido dhaqaale oo weyn oo sii soconaysa ilaa maalinta qiyaamaha, isagoona ka mamnuucay reer Bani Hashim qoyska uu ka soo jeedo. Markii uu Cali bin Abi Talib uu la hadlay maalintii furashada Makka, isagoo kula talinaya inuu reer Bani Hashim isugu daro mas-uuliyadda ah qabashada furaha Kacbada iyo waraabinta xujeeyda, wuu diiday, wuxuuna u xil saaray Cuthmaan bin Talxa inuu la wareego furaha Kacbada. Wuxuu yidhi, waa inaad qabataan furahan Cuthmaanow, maanta waa maalinta oofinta iyo baarinimada. Wuxuu sidoo kale xaasaskiisa ku barbaariyey inay ku dadaalaan zuhdiga iyo in lagu qanco wixii uu Allah siiyey, iyo inay ku noolaadaan nolosha midda ugu basiidsan, isagoo xaasaskiisa kala dooransiiyey inay kula noolaadaan nolosha faqriga iyo inay kala tagaan oo ay doortaan nolosha raaxada iyo barwaaqada. Wuxuuna u akhriyey aayadahan:
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
وَحَيْنَ دُورْتَيْنَ اللَّهِ يَا رَسُولَكِسَا مَرْ أَيَا وَحَا أُتِمِدْ غَبَدِيسَ فَاطِمَةَ Allaha karaali noqde, iyadoo ka sheeganaysa dhaawacyada gacmaheeda ka soo gaaray howlihii ay qabanaysay. Markaasna Fatima waxay maqashay nebiga in addoomo loo keenay, laakiin nebiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u dardaarmay inay ku dadaasho tasbiixda, taxmiida iyo takbiirta. Wuxuuna u sheegay inay uga fiican yihiin shaqaale inay hesho. Sidaas ayuuna nebiga sallallahu alayhi wa sallam ula noolaa ehelkiisa, asxaabtiisa iyo qaraabadiisa. Waxaa rumeeyay nebiga sallallahu alayhi wa sallam raka tirsan Quraysh oo ku sugan Makka waxay wajaheen hoos u dhac ku yimid noloshooda dhaqaalaha. Ganacsigoodii ayaa fariistay, waxay waayeen dhaqaalahoodii iyo raasulmaadkoodii, sababtoo ah waa inay ku mashquuleen dacwadii dadkii macaamiisha ahaana ay ka kala tageen. Markii uu nebi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam u hijrooday magaalada Madiina, dhammaan qoysaskii ansaarta ee raacay beerahoodii iyo xoolahoodii ayaa dayacmay. Laakiin markii ay damceen inay noloshooda dib u hagaajiyaan oo ay waqti geliyaan, waxaa soo degay aayadan oranaysa:
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
Sidaas ayay ahayd xaaladii carabta iyo dadkii aqbalay dacwada. Waxay nasiib u yeesheen culayskii jihaadka iyo qasaaraha nafaha iyo hantida ee ay la kulmeen, kuwaasoo ka badnaa wixii ay la kulmeen ummadihii kale ee adduunka ku noolaa. Allaah isagoo la qidaabaya waxa uu yidhi:
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
سيدو كالي الله وحو قرآن كيسا مركلة كلية هاي.
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
sababtoo ah farxadda aadanaha waxay ku xirnayd waxa ay hurayaan iyo waxa ay u dhabar adeegayaan ee ah culayska Allah waxa uu quraankiisa ku leeyahay.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
سيدوك لي الله وحأويري
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
كقابس الشدع عربتا اي كقابس دين وناقا iyo kalabalabeyn tooda waxay ahayd mid sii kordhisay mushkiladaha aadanaha iyo sii socoshada xaaladaha xun ee adduunka. Sidaa darteed Allah waxa uu quraankiisa ku yiri
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا.
هل كان أيان كجوجنين حلقة ديني تضباطا إليحاد ee taxanaha dhageysiga dhigaalada. Xalqadan midda xigta ayaa noo balana. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Wahagaag, imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada. Waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
suubad baad u mahadsantahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan cunawinta waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaana waxa uu noqonayaa khalqal siyaasadeed iyo kacdoon hubaysan oo ka qarxay gudaha dalka Ivory Coast ee qaaradda Afrika, sida ay daabaceen wargeysyo ay ka mid yihiin Financial Times, Daily Trust, Daily Justice, Tell Magazine, The Economist iyo Bloomberg. waxaa gudaha dalka Ivory Coast maalmihii la soo dhaafay si aad ah looga dareemaya khalqal siyaasadeed iyo kacdoon bulsho oo si aad ah u khalqal geliyay xukuumaddii waddankaas ka arrimaynaysay tan iyo 2012. Sida intooda badan majaladahan ay sheegayaan, dalkan dhaca galbeedka qaaradda Afrika ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed midii ugu darnayd, iyadoo ay jirta cabsi laga qabo in dib waddankan uu ugu laabto xasilooni darro ka daran kuwii hore, maadaama magaalooyinka ugu waaweyn waddankan oo ay ugu horreysa caasimadda Abidjan tan iyo 19-kii bishan aynu ku guda jirnay ee May laga dareemayo kacdoon u muuqda mid lagu doonayo Afghan military oo lagu sameeyo xukuumadda waddankaas. Waxay warbixinadu sheegayaan in ay dhinteen ilaa 30 qof, iyadoona dowladda waddankaas ay xakamaysay inta badan warbaahinta. Xaaladdan ayaa ka dhalatay kadib go'aan maxkamadda waddankaas 22-kii Abriil ka soo baxay, kaasoo madaxii mucaaradka dalkaas looga saaray liiska doorashooyinka. Tani waxay xilligaas ka dambeeyay kooxaha mucaaradka hubeysan ee waddankaas ayaa qaaday tallaabooyinkan ay ku doonayaan in gebi ahaanba ay ku afgambiyaan dowladda uu majraha u haya Alassane Ouattara, taasoo xukunka qabsatay sanadii 2010. Hogaamiyaha mucaaradka ee ay dowladdu ka saartay liiska doorashooyinka ayaa la filayay in uu noqon doono madaxweynaha xiga ee dalkan, maadaama waddanka gudihiisu uu ka haysta taageero fara badan oo dhanka bulshada. Alassane Ouattara oo ah madaxweynaha haatan ee Ivory Coast ayaanan meelna lagu sheegin, waxaana soo baxay warbixino kala duwan oo qaarkood leh waxa uu ninkan ku dhintay rabshadahan socda tan iyo 19-kii bishan aynu ku guda jirnay ee May, halka qaarkoodna ay leeyihiin waddanka ayuu isaga baxsaday. Waddanka Ivory Coast ayaa hadda u muuqda mid doonaya in uu maro waddadii ay mareen dalalka Burkina Faso, Niger iyo Mali ee ay isaga dulqaadeen hiriyadii reer Yurub oo ugu horreeya Faransiiska, walow ay ku beddesheen mid kale. Dowladda waddankan oo tan iyo sanadii 2010 hal nin uu xukunku ku fadhiyo ayaana Faransiiska u gacangelisay inta badan khayraadkii waddanka, iyadoo heerka shaqo la'aanta iyo sicir-bararka Ivory Coast uu gaaray meel aad u sarreysa. Waana mid ka mid ah asbaabaha sida aadka ah ay shacabka waddankan hadda u kiciyeen kacdoonkan rabshadaha wata. Waxaana dhanka kale la filayaa ay warbixinada jariiradahan aan soo xusnay ay leeyihiin in bisha Oktoobar ay soo aadan waddankan ay ka qabsoonto doorasho guud, taasoo filashadu ay tahay in uu ku hungoobi doono Alassane Ouattara. Dowladda Turkiga iyo maamulka Yahuudda oo kala saxiixday heshiis mugdi badan dhaliyay iyo warbaahinta sahaynada oo arrinkaas faahfaahin dheeraad ah ka bixisay waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Ra'yul Yawm. Sida ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabayo, dowladda Turkiga iyo maamulka gumeystaha Yahuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay kala saxiixdeen heshiis qarsoodi ah xilli wufud dhinacyada ka kala socota ay ku sugnaayeen magaalada caasimadda ah ee Baku ee dalka Azerbaijan. Heshiiskan ayaa quseeya ay warbixintu leedahay howlgallada militari ee Suuriya, waxaana warbaahinta maamulka gumeystaha Yahuudda caddaynaysaa in middan ay u arkaan muhiimad gaar ah maadaama saameynta militari ee labada dhinac ay ku sii xoogaysanayso gudaha dalka Suuriya tan iyo markii xukunka laga riday dhiigii cabkii Bashar al-Assad December 2024. Heshiiskan ayaa dhigaya ay warbixintu sidoo kale ay leedahay in koonfurta Suuriya ay sii ahaatay deegaan ka caagan wax ciidan ah, midaas oo ahayd rajada ugu weyn ee maamulka gumeystaha Yahuudda uu sida aadka ah ugu dadaalayay. Waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in intii uu socday kulankan ka dhacay caasimadda Azerbaijan uu maamulka gumeystaha Yahuudda diiday in Turkigu uu gudaha Suuriya ka dhisto saldhig military, gaar ahaan ayuu maamulka gumeystaha Yahuudda magacaabay magaalada Tidmir. Kulankan qarsoodida ah ee mugdiga badan uu dul hooganaya ayaa waxaa martigeliyay dowladda Azerbaijan, lamana shaacin waqtiga iyo goobta kulanka xiga uu noqon doono ayay warbixintu leedahay. Gunaanadkii waxay warbixintu leedahay heshiiskan ayaa dhaliyay dareen shaki oo ka soo yaray shacabka labada dhinac, si guud ahaaneedna shucuubta Islaamka ayaa si aad ah uga walwalsan tallaabooyinka hagardaamada ah ee ay sida qarsoodida ah u qaadayso xukuumadda Ankara ee uu majaraha u hayo Recep Tayyip Erdogan. Musiibo bini'aadinimo oo ka dilaacday Darfur, 500,000 qof oo wajahaya gaajo iyo daryeel la'aan caafimaad, waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya. Ugu horreyntii warbixinta ayaa lagu bilaabayaa in gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan, gaar ahaan magaalada Al-Fashir ee caasimada gobolka waqooyiga Darfur, ay ka taagan tahay xaalad bini'aadinimo oo halis ah, taasoo la xiriirta cunno la'aan, daryeel caafimaad oo liita, iyo go'doominta inta muddada ah halkaasi saaran. Wararka ayaa intaasi ku dariya in gudaha magaaladan ay in ka badan 350,000 oo caruur ah ay la daalaa dhacayaan nafaqo darro, halka in ka badan 50,000 oo haween ah ay wajahayaan culaysyo caafimaad oo la xiriira in qaarkood ay uur leeyihiin, daryeel xumada xagga dhalmada, iyo nafaqo darro heerkii ugu sarreysay. dhanka kale warbixintu waxay sheegaysaa in shaqaalaha caafimaad ee magaalada Al-Fashir ay joojiyeen guud ahaan shaqooyinkoodii maalinlaha ahaa, iyagoona sheegay in tani ay u sabab tahay xaaladda shaqo oo liidata maadaama uusan jirin qalab caafimaad amni darro baahsanna ay gobolka ka jirto, sidaa darteedna aysan ugu sii sugnaan karin goobaha caafimaad. Waxay magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur ay tan iyo bishii May ee sanadkii 2024 oo hadda laga jooga muddo sanad ah ay wajahaysaa go'doon dhan weliba ah, iyadoo aysan heli karin gargaar cunno iyo mid dawo intuba.
Waa hagaa guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaa ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.